Бишкекте кечки саат 9:30.
Салам достор, Ободо Азаттык Плюс микрофондо мен Эдил жана кесиптешим Айзада.
Көңүлдүү кечиңиздер менен.
Жарым сааттык берүүбүздө эмнелер тууралуу кеп болот, бир үзүмдөн маалымат.
Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы Курманбек Бакиев экинчи мөөнөткө шайланганын ырастады.
Жыйынтыгы ошо БШКга чыгарган чечим 7 күндүн ичинде конституциялык сотто ырасталыш керек.
Европа биримдиги кыргызстандык журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүн тынчсыздануу менен белгилөөдө.
Чочко тумоосун алдын алуу үчүн Кыргызстанда да чаралар көрүлө баштады.
Эгер мындай сасык тумоо менен ооруган кишилердин анализдерин алып келсе, биз ошонун H1N1 түрү бар экенин аныктаганга биз толук мүмкүнчүлүк түздүк, мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Бир аз убакыттан соң сиздер бул окуялар туурасында кенен угасыздар. Азыр болсо кезек жаңылыктар түрмөгүндө.
Оболу Ала Тоо жаңылыктары менен таанышып алыңыз. Микрофондо Элеонора Бейшенбек кызы. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчысы Курманбек Бакиев жеңди деп билдирди. Мындай шайлоо тыянагын конституциялык сотко жөнөттү. Мыйзамга ылайык тыянак сотто 7 күн аралыгында каралышы керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, Курманбек Бакиев 76% ашык добуш топтоду. Оппозициянын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев 8.5%дан көбүрөөк добуш алды. Андан кийинки орунда Темир Сариев турат. Аны 7% жакын шайлоочу колдоду. Бириккен оппозиция шайлоону тааныбай тургандыгын жана таза шайлоо деген уран менен 29-июлда массалык каршылык акцияларды баштаарын жарыялаган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму президенттик шайлоого компетентсиз байкоочуларды жиберген. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн жыйынында билдирди. МШК мындай бүтүмүн аталган уюмдун Вена кеңсесине жөнөтүү үчүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин кароосуна бермей болду. Ишемби күнү борбордук шайлоо комиссиясынын башчысы Дамир Лисовский ЭКК'нун байкоочулар миссиясынын башчысы Радмила Шекеринска менен жолугушуп, мыйзам бузуулар боюнча фактыларды сураган кат тапшырган. Аталган эл аралык уюм президенттик шайлоо боюнча байкоолорунун болжолдуу жыйынтыгын чыгарып, шайлоо ЭКК'нун негизги стандарттарына төп келген жок деп жарыялаган. 5 шайлоочу өлкөмдө добуштар жараксыз деп табылды. Бул тууралуу бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында айтылды. БШКнын мүчөсү Алексей Елисеев комиссия жалпысынан 100 ашуун арызды караганын, доматтар боюнча катуу чечимдер кабыл алынып, 5 шайлоо участкасында добуштар жараксыз деп табылганын билдирди. Арыздар негизинен бүлөтендерди дүңүнөн салуу, добуш саноодо байкоочуларга тоскоолдук кылуу, бир эле адамдын бир нече жолу добуш берүүсү боюнча берилген. Кыргызстан чочко алаңынын алдын алууга даяр. Бул тууралуу азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы маалымдады. Учурда илдеттин алдын алуу үчүн Манас Ош аба бекеттеринде, кара жол жана темир жол каттамдарында Кыргызстанга Европа өлкөлөрүнөн, Кытайдан, Казакстандан кирген жүргүнчүлөргө көзөмөл күчөтүлгөн тартипте жүрүп жатат. Саламаттыкты сактоо тармагы 10,000 оорулууга жеткидей дары дармек мейтапканаларда орун камдап койду. Бул аралыкта Казакстандын Астана шаарында чочко тумоосу менен 12 киши катталгандыгы кабарланды. Кыргызстандын айылдарындагы жаштарды Бишкектеги жогорку окуу жайлардын экономика факультетинин студенттери ишкерликтин негиздери боюнча 2 жума бою окутту. Мындай тренингдер Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун колдоосу менен уюштурулду. ЭКК'нун Бишкектеги борборунун башчысы Эндрю Тесориордун айтымында, Кыргызстан элинин 65% айыл жергесинде жашагандыктан аталган уюм элиттик жаштардын өлкө экономикасына салым кошуу аракетине өзгөчө маани берет. Памир Алайда Ленин чокусунун этегинде ат чабыш фестивалы болот. Бул тууралуу аталган иш чаранын уюштуруучусу Кыргыз аты мекемесинин жетекчиси Жаклин Рипар билдирди. Анын айтымында быйылкы жылга 4 фестиваль белгиленген. Биринчиси 18-19 июль күндөрү Тажикстандын кыргыздар жашаган аймагы Тоолу Бадакшан облусунун Мургап районунда уюштурулду. Экинчиси Алай Памирде 1-2 август күндөрү өтөт. Жалал абаддын токтоолунда октябрдын этегинде болот. Иш чарасы көлдө ноябрь айында жыйынтыкталат. Француз айым Жаклин Рипар мындай фестивалдарды 2005-жылдан тарта өткөрүп келет. Бул Кыргызстандагы соңку жаңылыктар. Аны мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Азыр Прагадан эл аралык жаңылыктарды Жаңыл Жусуп Жан сунуштайт.
АКШнын жакынкы чыгыштагы тынчтык миссиясы уланууда. АКШнын коргоонуу катчысы Роберт Гейтс бүгүн Израилде Ирандын талаштуу ядролук программасын жана туңгуюктагы тынчтык жараянын талкуулап жатат. Гейтс ушул күзгө чейин Тегеран АКШ менен сүйлөшүү сунушуна жооп берет деген үмүтүн билдирди. Израилдин коргоонуу министри Эхуд Барак өз кезегинде Ирандын ядролук куралга ээ болушуна жол бербөө үчүн эл аралык ыргактуу жана координацияланган аракеттер зарыл экендигин айтып, буларды кошумчалады.
Israel remains in its basic position that no options should be removed from.
Азыркы тапта артыкчылык дипломатияга ашып кетсе санкцияларга берилиши керек, бирок Израиль бардык чараларды караштырыш керек деген турумунан кайта элек, деди Израиль өкмөтүнүн өкүлү. Иранда кармалган демонстранттардын тагдыры чечилет. Өлкөнүн юстиция министри тийиштүү органдарга июндагы президенттик шайлоодон кийинки демонстрацияларда кармалгандардын маселесин бир жуманын ичинде аныктоого буйрук берди. Аятолла Махмуд Хашеми Шахруди оор кылмыш кылбаган айыпкерлер бошотулушу керек деп айтканын анын маалымат кызматы билдирди. Шахруди ошондой эле кармалгандардын укуктары бузулган бузулбаганын иликтөөгө көрсөтмө берди. Маалымат кызматына ылайык, президент Махмуд Ахмеди Нижад жеңди деп жарыяланган шайлоодон кийин кармалгандардын 300 камакта кала берип жатат. Обама АКШ Кытай алакасы 21-нчи кылымдын жүзүн аныктайт деди. Вашингтондогу эки тараптуу сүйлөшүүнү ачып жатып, АКШнын президенти ошондой эле эки өлкө тең ядролук куралдын жайылышын токтотууга кызыктар экендигин белгиледи. Обама Кытай менен АКШ климаттын өзгөрүшү боюнча жаңы келишимди бирге иштеп чыгышы керек деп эсептейт. Бир эле мезгилде америкалык президент Кытайды улуттук жана диний азчылыктардын укуктарын коргоого чакырды. Азаттыктан дүйнөлүк кабарлар менен Жаңыл Жусупжан кызы тааныштырды.
Сиздер акыркы жаңылыктар менен тааныштыңыздар, алар менен кененирээк таанышам десеңер, анда биздин интернеттеги сайтыбызга баш багыңыздар. Сайтыбыздын тиреги www.azattik.kg. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын өзү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
27 июлда борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого 2,328,000 ашуун киши катышып, ар бир добуш иштеп жаткан президентке берилип, Курманбек Бакиев экинчи мөөнөткө шайланганын ырастады. Шайлоо жыйынтыгы боюнча Курманбек Бакиев жеңишке ээ болгонун ырастаган чечим Конституциялык сотко жөнөтүлүп, 7 күн ичинде бүтүмүн чыгармакчы. Борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда болгон кеп-сөздөргө Бекташ Шамшиев кайрылган эле. Бекташ мырза азыр биздин студияда жолго отурат. Бекташ мырза, айтсаңыз, борбордук шайлоо комиссиясына бир топ арыздар түшкөн эле. Жанакы шайлоо мыйзам бузулар өттү деп, жанан ошого карабастан жыйынтык кандайча чыгып калды?
Бүгүнкү борбордук шайлоо комиссиясынын отурумунда Бириккен элдик кыймылдын штабынан, атап айтканда Алмазбек Атамбаевдин штабынан ушул шайлоодогу мыйзам бузуулар боюнча арыздар, ошондой эле көптөгөн фактылар келтирилген материалдар келип түшкөнүн ырасташты. Бирок тилекке каршы бул материалдардын баардыгы тең мыйзам негизинде шайлоо өткөндөн кийин 3 күнгө чейин келип түшүш керек экен, ал эми булар 3 күндөн кийин кечигип калды деп борбордук шайлоо комиссиясы ал жанагы мыйзам бузууларды кабыл албай тургандыгын билдирди да. Шайлоо маалында эң негизги талапкердин ошол да күрөштү мындан ары улантпоо жөнүндөгү кескин чечими сыягы ошол жанагы шайлоого катышкандардын эмесинде көбүнүн көңүлүн калтырып же болбосо башка мындай маанай жаратып иши кылып, бул таң калыштуу нерсе. Шайлоо маалында шайлоодон кийин дагы мындай арыздар, ошондой эле ар кандай мыйзам бузуу фактылары боюнча мындай борбордук шайлоо комиссиясына арыздар жаап кеткени болбоптур да. Бул өзү мындай бир чети таң кала турган нерсе.
Анан талапкер Курманбек Бакиев экинчи мөөнөткө калтырыл деп чечим чыкты да. Бирок ошондон кийин айтып атасыз, жанагындеп факт материалдарды прокуратурага жолдоп, иликтөөгө жолдоп атышат да. Бул анын эмне кажети бар эгерде ошондой чечим чыгып калган болсо? Же болбосо бул кандайдыр бир деңгээлде элди бир жооткотуп коюу гана?
Бул эми бул кыргызча айтканда кожоңөрсүнгө жасалып аткан аракет. Бизде деле мыйзам талабы сакталып атат. Мына мыйзам негизинде борбордук шайлоо комиссиясы, билесиздер, борбордук шайлоо комиссиясы 5 күндүн ичинде шайлоонун жыйынтыгын чыгарыш керек. Ал эми шайлоонун жыйынтыгы ошо БШК чыгарган чечим 7 күндүн ичинде конституциялык сотто ырасталыш керек. Ал эми прокуратура мына ошол жана борбордук шайлоо комиссиясы жөнөткөн материалдарга сөзсүз өзүнүн бир баасын бериш керек да, укуктук. Мына ушул ченемдеги укуктук баалар берилиши мүмкүн, бирок ал кандай болот, ал ансыз деле дайын. Себеп дегенде азыркы иштеп аткан президенттин шайлоодон утуп чыккандыгын расмий негизде жана бүгүнкү мыйзамдаштырылды, ырасталды. Ал эми бул чечимдин жокко чыгарылышы менимче өтө кыйын, мүмкүн да эмес.
Рахмат. Президенттик шайлоо тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын соңку отурумунун жыйынтыктары тууралуу бизге Бекташ Шамшиев айтып берди. Ооз Азаттык Плюс жаңырууда уктуруубузду улантабыз.
Кезекелер алык баянда дүйшөмбүдө Британиянын тышкы иштер министри Дэвид Милибанд НАТОнун Брюссельдеги баш кеңсесинде Ооганстан стратегиясы боюнча сөз сүйлөдү.
Министр айрым козголоңчулар менен элдешүү, жергиликтүү башкарууну жакшыртуу, регионалдык стабилдүүлүктү өнүктүрүү керектигин белгиледи. Кененирээк Айнура Жекшен кызы кеп кылат.
Батыш Ооганстандагы талиптерге жана Ал-Каидачыларга каршы аракеттерди толугу менен колдойт, бирок ийгиликке жетүү жолдорун табуу керек деген оюн ортого салды Милибанд. Британ тышкы иштер министринин пикиринде Ооганстандагы козголоңчулар ар кыл максаттарды жана кызыкчылыктарды көздөгөн элементтерден куралган.
Адамдар козголоңчуларга ар башка себептерден улам коштууда. Жана андай себептер идеологияга эмес, прагматикага негизделет. Талиптер жалданма аскерлерине күнүнө $10 төлөшөт. Бул полициячынын майынасынан көп. Апийим өстүргөн дыйкандар козголоңчулар маң заттарын жок кылуу аракеттеринен коргоп калышат деп ишенишет. Наркоткечилер баңги заттарын эркин ташып туруу үчүн козголоңчуларга таянышат. Талаа командирлери жана талиптер жеңсе өз саясий максаттарына жетүүнү көздөгөн адамдар да бар. Жана эң негизгиси карапайым угандар талиптердин кайтып келишинен чочулганы менен мамлекет аларды коргоого канчалык кудуреттүү деп күмөн санагандар бар.
Мындай татаал маселени чечүү үчүн Милибанд Ооган өкмөтүн калайыктын катышуусу менен козголоңчулар менен элдешүү жана аларды күнүмдүк турмушка тартуу стратегиясын ишке ашырууга үндөдү. Бирок бул жерде шариатты жергиликтүү деңгээлде орнотууну каалагандар менен зордукчул жихатты жактаган согушкерлерди айырмалоо керек, деди британиялык министр.
Ооган өкмөтү козголоңчуларга эффективдүү, масштабдуу демилгелерди сунуш кылууга тийиш. Эң башкысы мурдагы козголоңчуларга айыл кыштактарына барып, дыйканчылыкка кайтуу же айрымдарына өлкөнүн легитимдүү коопсуздук күчтөрүнө тартылууга мүмкүнчүлүк берилиши керек.
Коалиция Ооганстандын армиясын жана полицияны машыктырууга жардам берип келатат. Бул чөйрөдөгү айрым жетишкендиктерди белгилеген Милибанд жергиликтүү башкарууну жакшыртууга чакырды.
Коопсуздук күчтөрү менен катар Оогандарга бийликтин негизги пайдубалы маанилүү. Демек өлкөнүн 34 вилоятынын ар биринде ишин жакшы алып барган губернатор болууга тийиш. Алар өз кезегинде 364 областта ишенимдүү жетекчини даярдашы керек. Компетенттүү, таза, элдин ишенимине арткан жергиликтүү өкмөттөр Кабул тарабынан колдоого алынып, тарых жана жергиликтүү уруулар түзүлүшү менен туура иштешүүнү билиши керек.
Батыш Оогандагы кырдаалды жөнгө салууда коңшу мамлекеттердеги стабилдүүлүк маанилүү экенин ырастап келатат. Милибанд Исламабадтын талип согушкерлерине каршы жакында өткөргөн операциясын жана Батыш жана Ооганстан менен кызматташуусун кубаттап, ошол эле маалда Оогандагы козголоңчулардын лидерлери Пакистандын Кветта жана Пешавар шаарларынан башкарып жатышат, деди. Ал Пакистан өкмөтүн саясий реформаларды ишке ашырууга жана козголоңчуларга каршы стратегиясын өнүктүрүүгө үндөдү.
Бул Прагадан Айнура Жекшен кызынын материалы болду. Уктуруубузду жергиликтүү баяндар менен улайбыз. Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун 23 июлда болгон курултайында Европа биримдиги кыргызстандык журналист Алмаз Ташиевдин өлүмүн тынчсыздануу менен белгиледи.
Биримдик кыргыз бийлигин басма сөз кызматкерлерине кол салгандардын жазасыз калбашы боюнча тийиштүү чараларды көрүүгө чакырды. Бул туурасында сөз Элен Күлөнбекова.
Кыргызстанда курч журналистика менен алектөөнү кооптуу болуп калды. Өлкөдө журналисттерди коркутууда сөздөн ишке өтүштү. Урток мукалынган айрым журналисттер бул тууралуу ачык айтуудан да айбыгып турушат. Бул тууралуу журналисттер коомдук уюмунун жетекчиси Марат Токоев билдирет. Ал өлкө жетекчилиги журналисттерге карата кол салууларды айыптаган сөзүн айтса, бул жаатта абал жакшырмакпы деген ойдо.
Ким билет, эгерде өз кезинде биздин премьер-министр же президентибиз чыгып катуу талап койсо, журналисттерге тийбегиле деген сөзүн айтып койсо, мындай фактор азайчут билем.
Серепчилер 2005 жылдан тартып өлкөдө журналисттердин коопсуздук абалы коркунучка кептеле баштаганын айтышат. Комсомольская правда Кыргызстан гезитинин баш редактору Азамат Тынаевдин оюнча, журналисттерге карата кол салуулар кыргыз бийлигинин сөз эркиндигин тааныбагандан болуп атат. Андыктан журналисттер коомчулугу бийликти диалогко чакырып, бул кол салуулардын артында бийлик жокпу деген суроого жооп алышы керек.
Диалог түзүп, анан бийликтен бир так сөз сугуш керек. Бул журналисттерге болгон кол салууларгадын бийликтин тиешеси барбы же жокпу? Эгерде жок болсо, эмнеге ушул убакка чейин ушул кол салуулардын бир да күнөөкөрү эмне үчүн табылган жок, эмне үчүн тийиштүү жазасын алган жок деген суроого жооп бериши керек. бийлик бул.
2009 Кыргызстанда репортер Бишкектин серепчиси Сыргак Абдылдаев, оппозициялык гезиттин жазмакери Абдувахап Мониев, журналисттер Улугбек Бабакулов, Елена Геева, Бахадир Кенжебаевке белгисиз адамдар тарабынан кол салуулар катталган. Быйыл журналисттерге карата кол салуулардын аягы журналист Алмаз Ташиевтин өлүмү менен аяктап, ага ички иштер органдарынын өкүлү себепчи болгон. Медиа эксперт Бактоорунбеков өлкөдөгү басма сөз өкүлдөрүнө карата мындай зөөкүрлүккө каршы жалпы коомчулук жалпы көтөрүлө чара көрүшүн туура көрөт.
Жалпы коомчулук эгерде бизде демократиялык баалуулуктар болсун десек, анда башка коомдук, өкмөттүк эмес, башка уюмдар, мекемелер дагы бир бирдиктүү бир күрөш башташ керек. Болбосо биздин акыбалыбыз чатак.
Журналист Алмаз Ташиевдин өлүмү эл аралык коомчулук арасында басма сөз эркиндигине карата ансыз да Кыргызстандын төмөн абройуну көө жапкандай эле кылды көрүнөт. Алалы Press Emblem Campaign эл аралык уюму Кыргызстанды журналисттик кесип үчүн өтө кооптуу өлкөлөр тизмесине киргизди. Уюмдун 2009 жылы үчүн тизме ирети төмөндөгүчө болду. Газа тилкеси, Гондурас, Колумбия, Ауганстан, Гватемала, Непал, Шри-Ланка, Венесуэла, Индия, Индонезия, Кения, Кыргызстан жана Мадагаскар. Пек эл аралык уюмунун билдирүүсүндө жыл башынан бери эле бул өлкөлөрдө каза тапкан журналисттер саны 59 болду. Өкүнүчтүүсү маркум кыргыз журналисти Алмаз Ташиев да алардын катарын толуктап калды. Журналисттин өлүмү боюнча кылмыш ишин журналисттик иликтөө алган Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаевден кабарга кетсек. Жанар, окуяны жеринен иликтеген азын оокатта жүрөсүң, анан ушул Алмаз Ташиевдин окуясына байланыштуу тергөө ишинде кандай жаңылыктар бар экен?
Ооба, мен азырдан оокат районунда жүрөм. Бүгүн мына маркум журналисттин туулган айылында да болдум. Анан ошол журналист уртокмок алынган жерде да окуяга күбө болгон бир топ адамдар менен сүйлөшүп, мындай өтө таң калыштуу маалыматтарга күбө болдум да. Маселен, окуяны көзү менен көргөн адамдар милициялардын өтө мас абалында Ташиевди аеосуз салаганын, анан ортого түшкөн адамдарга да милициялар ынтылып, айыл боюнча кыйыныңар чыккыла деген сыяктуу сөздөр менен кыйкырышып, анан ажыраткандарды силерди да камап таштайбыз деп аябай опурулушуптур. Чынында эле Исанов айыл өкмөтүнүн эли жергиликтүү милициялардан абдан эле мындай жалтанып калышкан десек болот да. Ошондой эле күбөлөрдөн дагы бир таң калыштуу фактыны уктум. Ошол Ташиевди салаган милициялар журналистти машинесине салып барышып, башка Байыш деген айылга апарышып, ал жерде жүргөн бир мас адамды кармап алышып, аны дагы ушул Алмаз Ташиевди мен урдум деп мойнуңа аласың деп аны да абдан катуу сабап киришкенде жергиликтүү айылдыктар арачалап калышыптыр.
Мына ушул Алмаз Ташиевдин өлүмүнө байланыштуу, окуясына байланыштуу башкы прокуратура тарабынан атайын тергөө тобу түзүлбөдү беле? Ушул тергөө тобтун азыркы ишмердиги кандай экен? Жаңы эмнелерди тартыптыр, эмнелерди тааптыр?
Мен бул суроону ушул райондук прокуратурага да бердим. Алар учурда окуя тууралуу иликтөө иштери, тергөө иштери жүрүп аткандыгына байланыштуу эч кандай маалымат бере албайбыз деп баш тартышты. Бирок ошол бир гана ошол Шүкүр Нурматов деген милиция кызматкеринин камалганын маалымдашты. Ошондой эле бир топ ошол жалпы эле ошол жаңбазар милиция бөлүмчөсүнүн бардык эле кызматкерлери суракка алынып атканын айтышты. Ушул жакынкы күндөрү тергөө жыйынтыкталганда анан ушул жалпыга маалымдоо каражаттарына атайын билдирүү менен чыгабыз дешти алар.
Жанар, дагы бир суроо. Мына сен оокатка барым дедиң го, ушул маркум журналисттин жакындары менен жолугуп алдыңбы?
Маркумдун жакындары менен анын апасына, бир туугандарынын баарына жолугуп алдым. Алар негизинен ошол тергөө иштерине бир аз нааразычылык билдирип жатышат. Себеби дегенде азыр учурда бир эле милиция кызматкери камалыптыр. Анан ошол Алмаз Ташиев тирүү убагында айткан ошол бир топ кызматкерлер азыр иштеринен бошотулгандары бар экен, анан бошотулбай дагы эле иштеп аткандары бар экен. Ошол эле убакта ишинен бошотулса дагы башка райондорго, маселен Чоң Алай сыяктуу райондорго которулуп жатыптыр деген маалыматтарга абдан алар нааразы болуп жатышат да.
Угармандар эсине көз карандысыз журналист Алмаз Ташиев Ноокат райондук милиция кызматкери тарабынан сабалып 12 жылда ооруканада көз жумган. Ташиевдин өлүмүнө себепкерлер тийиштүү жазасын алат деген илгери үмүтулат. Элен Куленбекова, Жанарбек Акаев, Азаттык Плюс.
Саламаттыкты сактоо жаатындагы көйгөйлөргө кайрылсак, чочко тумоосу бүгүнкү күндө дүйнөнүн 160 өлкөсүнө атталып, андан 860 адам каза болду. Кыргызстанда болсо бул дартка карата бардык зарыл чаралар көрүлгөн. Учурда айрыкча аэропорт, темир жол, автожол бекеттеринде санитардык көзөмөл жана түшүндүрүү иштери күчөтүлдү.
Чочко тумоосуна карата Кыргызстандагы абал боюнча башкы санитардык дарыгер Сабыржан Абдыкаримов менен кабарчыбыз Фатима Абдалова маектешкен. Анда маекти чогутуңдай эле.
Сабыржан мырза, Казакстанда 12 кишиден ошо чочко тумоосу табылды деп маалымат болуп атпайбы? Сиз алар менен байланышып атасызбы бүгүнкү күндө?
Ооба.
Кандай болуп атат сүйлөшүүлөр?
Жалпы кырдаалды тааныктадык. Бүгүнкүндө 160 өлкөдө дүйнө жүзү боюнча катталган да. Ошонун бирөөсү бол Казакстанда, Россияда катталган. Алар өздөрүнчө иш-чараларын жүргүзүп атат. Жанагы бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун берген рекомендациясы боюнча.
Сабыржан мырза, айтсаңыз, ошо бүгүнкү күндө эми Кыргызстанга деле коркунуч бар да. Ошондуктан баягы Кыргызстандын Кытай менен Казакстан менен чек араларында көзөмөл кандай болуп атат?
Коркунуч ар бир өлкөдө бар. Бүгүнкү күндө эч ким кепил болбойт, башка өлкөдө бизге келбейт дегенче. Бүгүнкү күндөгү соода саттык байланышы, туристтик байланыш болгондон кийин жер жүзүндөгү, жер үстүндөгү, аба үстүндөгү учактар менен күндө байланыштар өтө көп. Ошондуктан биз өз ара иш-чараларды көрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө баардык лабораториябызды, медициналык мекемелерди даярдыкты көрсөтүү. Мындан тышкары ошол келаткан пассажирлердин баардыгына информацияны алуу, тезмелерин тактап, ошолор арасындагы стюардессалар аркында жана проводниктер аркында иш-чаралар жүргүзүп атабыз. Түшүндүрүү иштерин, эгер ошол пассажирлердин арасында ооруга чалдыккандардын кээ бир белгилери болуп калса, тез аранын ичинде бизге маалымат берип, ошол учакты болсун же темир жол болсун же автоунаа болсун, ошону тосуп алып, ошол жерде болгон жаранды, биздин жараныбызды тез аранын ичинде жардам көрсөтүү максатында. Мындан тышкары бүгүнкү күндө дары дармек менен камсыз болду. Лаборатория ыкма менен вирусный инфекцияларга чалдыккан оорулардын санын монитор жүргүзөбүз. Көбөйүп бараткан кезде так маалымат менен лабораторик ыкмага материалдарды оорукка чалдыккан кишилердин ичинен изилдеп жатабыз. Мындан тышкары азыркы күндө тепловизор деген бар. Мындайча айтканда температура болгон кишилерди, мындайча айтканда бесконтактный алып чыгылды эле азыркы күндө Ош аэропортунда жана Манас аэропортунда муну жакын арада бул жабдуу менен камсыздалабыз.
Жайгаштырып турбайсыздарбы? Кыргызстандын башка мамлекеттер менен чек араларында мынау аэропорт, дагы башка поезд бекет жолдору, ушулардын баарында көзөмөлдөр бардыгы.
Бизде санитардык контролдук пункттар бар. Мисалы, Казакстан, Иркиштан, Төрүгар, эки аэропортубузда, Ак жолдо, андан тышкары жанагы Чалдыбарда. Атайын биз баракчыларды ошол орундун кандай белгилери болот, эгер болуп калса кандай чараларды көрүш керек, үй кандай өзүн өзү сактоо ыкмаларын түшүндүрүү максатында атайын листовкаларды таркатып беребиз мисалы. Анан кийин самолет учактарда болгондо мындайча айтканда эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жерден келаткандагы чек ара кызматкерлери менен бажы кызматкерлери менен чогуу иштикте биринчи так маалымат алуу, эгер ошондой ооруп калса тез аранын ичинде ордуна чыгып иш чараларды ишке ашыруу максатында иш алып баратабыз.
Сабыржан мырза, сиз менен бир маегибизде айткан элеңиз, бир чет мамлекет ошо аныктай турган N1 түрүн аныктай турган бир аппарат келиш керек деп, ошолор жайгаштырылды.
Аппарат эмес, аппарат биз бир да дайым алганбыз. Мурдагы эле куш тумоосу багытында ал аппаратыбыз бар бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунун аркылуу 200 кишиге ылайыкталган тест система алып келдик. Бүгүнкү күндө биздин адистер атайын даярдыктан өтүштү. Биз эгер ушундай сасык тумоо менен ооруган кишилердин анализдерин алып келсе, биз ошонун H1N1 түрү бар экенин аныктаганга биз толук мүмкүнчүлүк түздүк, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан биз өзүбүздүн лабораториялык ыкма менен түштүктө дагы, мисалы, азыркы Карасуу районунда борборлоштурган санэпстанцияда атайын ремонт жүргүзүп, бул оборудованияларды бүгүнкү күндө ишке киргиздик жана тест системени камсыздап баарын толук бүтүрдүк.
Санитардык башкы дарыгер Сабыржан Абдыкаримов менен маектешкен Фатима Абдалова болду.
Урматтуу угарманда, сиздер калыс, бетарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап уга аласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азияса жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Эми спорт дүйнөсүнө көңүл бурсак, кыргыз балбандары эл аралык мелдештен 3 медалга ээ болушту. Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык олимпиадада Кыргызстан командалык биринчи орунга татыды.
Кытай менен Кыргызстандын ортосунда футбол боюнча жолдоштук беттешүү болуп өттү. Бул жаңылыктарга кененирээк Акан Иманов токтолуп өтөт.
Кыргызстандык спортчу Нурия Султанмуратова бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык олимпиадада 9 корголуу боюнча алтын медаль жеңип алды. Ушул эле спорт түрүнөн эркектер арасындагы таймаштак Камчы Касымов күмүш медалды ээси болсо, дагы 2 спортчу 4-чү жана 5-чү орундарга тартышты. Чехиянын Пардубица шаарында өткөн белдешке Казакстан, Орусия, Чехия, Германия, АКШ сыяктуу 10 өлкөдөн спортчулар катышты. Натыйжада командалык эсеп боюнча Кыргызстан курамасы 16 упай топтоп 1-чү орунга тартылды. Казакстан 2-чи, ал эми 3-чү даражалуу орунга 13 упайга ээ болгон Чехия спортчулары жете алышты. Белгилүү өтсө, бул мелдеште 9 корголдон тышкары дратус, го, рензю сыяктуу спорт түрлөрү боюнча таймаштар болду. Кыргызстан менен Кытайдын футболчулары жолдоштук беттешүү өткөрүштү. 25 июлда Кытайдын Тяньсин шаарында болгон оюндун жыйынтыгы 3-0 эсебинде кытайлыктардын жеңиши менен аяктады. Кыргызстандын дарбазасына биринчи гол оюндун 17-чи минутасында кирсе, кийинки голдор биринчи таймдын аягында жана экинчи бөлүктүн башында киргизилди. Беттештин жүрүшүндө кыргызстандык футболчулар бир гана жолу атаандаштарынын дарбазасына коркунуч туудура алышты. Бирок бул чабуул эч кандай жыйынтык бербей, кыргыз спортчулары жеңилүүгө дуушар болушту. Эм алдыда өлкө футболчулары Индияда өткөн турган Нэру кубагында мөөрөй талашат. Футбол жаңылыктарын улантабыз. Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Дордой Динамонун Африка президентинин байгесине арналган турнирдеги атаандаштары аныкталды. Сентябрь айында Тажикстандын Турсунзат шаарында өткөн турган Африка кубогунун жарым финалдык мелдешине 4 команда катышат. Анда Нарындын Дордою Түркмөнстандын Ашкабады менен, ал эми Тажикстандын Ригардадасы Пакистандын Вапта клубу менен мөөрөй талашат. Биринчи беттеште ийгиликке жеткен командалар финалга чыгып, Африка президентинин байгесинин ээси болот. Грек-рим күрөшү боюнча Кыргызстан курама командасы Гран-при сериясындагы Азовмаш кубагында мөөрөй талашат. Украинанын Мариполь шаарында өткөн мелдешке Орусия, Украина, Туркия жана башка өлкөлөрдүн балбандары күч сынашты. Турнирде Кыргызстандын намысын 9 балбан коргоп, алардын 3-ө байгелүү орундарга тартышты. Кубактын финалдык таймашына чыккан Арсен Эралиев күмүш медаль ээси болсо, Руслан Түмөнбаев менен Азиз Бейшалиев коло медалга татып, өлкө намысын коргошту. Грек-рим күрөшү федерациясынын вице-президенти Алмаз Касенов кыргыз балбандарынын бул турнирдеги ийгилиги жана алдыдагы мелдештери тууралуу бизге маек уруп берди.
Украинада баягы эл аралык турнирдин гран-при деген категориясындагы бир чоң турнир болуп өттү. Көрсөткүчтөр быйылкы олимпиададан кийинки ушу балдарыбыздын акырындап баягы формага келе жаткан белгилеп атат да. Бул жактан жана 55 килограммдан Арсен Эралиев деген жигитибиз экинчи болуптур. Биринчи орунга күрөшүүдө баягы ирандык дүйнөнүн 3 жолку чемпионуна 3-чү белбетинде утулуп калыптыр. Бул эмнени көрсөтөт? Что биздин ошо жаш жигитибиз азыр ушу чоңдордун арасында уже өзүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөтүп атат да. Андан сырткары 60 килограмм салмакта Азиз Бейшалиев менен Руслан Түмөнбаев 3-чү болуптур. Калган балдар өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө жараша күрөшүптүр.
Алмаз мырза, алдыда мына Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча мына курама командасы кайсы турнирлерге катышат жана дүйнө чемпионатына даярдыктар кандай болуп атат?
Эми эң негизги биздин ушу даярдык дүйнөнүн чемпионаты болуп атпайбы? Азыр балдардын арасында ушу Польшада болуп отурган турнир алдагы гран-прилердин катарына кирет. Ошол жактан күрөшкөндөн кийин анан акыркы түз даярдануу ушу дүйнөнүн чемпионатында болот.
Алмаз мырза, маек уруп бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Бүгүн сиздерге жеткирели деген күндүн маанилүү окуялары ушулар болду. Жарым саат бою сиздердин кызматта мен Айзада жана кесиптешим Эдил көз болдук.
Уктуруубузду жыйынтыктап жатып, биздин даректерибизди дагы бир жолу кайталай кетели. Телефон номерлорубуз 31-61-71 жана 31-61-60. Биз менен байланышып, сунуш пикирлериңиздерди билдирип туруңуздар.
Анда аркылуу жолугушканча саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү болсун.
Күнөсүз бир сагынат күтүп сарыган көргөндө көздөр чагыла сүрдөп барыштан сүйүп алыстан сүрөтүн карап жалына ойлор жарышкан курчап Bye, Jiggy.
ай жылдап күндер, ал бир ғасыры айдады сөз.